Stříbrný vítr na dvojce.
Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Celoživotně vyznává nezbytnost a potřebnost dialogu různých lidí, a to dokonce dialogu vedeného přes barikády a ploty. Rozpravy jsou podle něj o to důležitější, čím různější jsme my lidé, ideologicky, nábožensky, politicky nebo sociálně. On sám projevuje pozoruhodnou otevřenost tématům, ostatně známého v rozmanitých profesích a rozmanitých rolích. Je vystudovaný chemik, sociolog, prognostik, ekonom a dnes sám sebe vidí především jako spisovatele a dokumentaristu. Pan Fedor Gál, dobrý den.
Dobrý den.
Pane Gále, vy psaní označujete jako svou celoživotní obsesi. Kdy jste s ním začal?
Dávno, ale systematicky to dělám snad 40 let. Je to taková samomluva, jak když sedím za stolem a píšu, jako kdybych rozmluvoval sám se sebou, dávám si otázky, hledám odpovědi a nikdy nevím, jak ten text skončí.
Jak se proměňovala témata, kterým jste cítil potřebu se věnovat?
Zpočátku to byly společenskovědní témata, pak do toho vstoupila politika, protože jsem chvílinku byl aktivní politik po listopadu 89. A dneska jsou to reflexe běžného žití a čtení. Já strašně rád interpretuju to, co jsem načetl, protože kolik lidí, tolik interpretací, mě to baví a umožňuje mi to více ponořit do sebe a do toho díla, které právě čtu. Prostě píšu hodně, dalo by se říct skoro každý den.
Vaše manželka píše dětské knihy, spisovatelem je i syn Robert. Bratr Egon, ten sice vystudoval chemii, stejně jako vy, ale také se zabýval filozofií, takže ten intelektuální náboj ve vaší rodině je zjevný a patrný. Dal by se vystopovat i u vašich předků?
To bych měl problém, protože drtivá většina mých předků zahynula brzy v holokaustu. Já nevím, co by bylo z mého tátu, kterého zastřelili, když mu bylo 33 a tak dále. A tak dále. Staré rodiče jsem vůbec neznal, ale zřejmě nosím v genech stopu, která mě vedla i k tomhle tomu životnímu údělu, jestli tak mám říct.
Co dál dokážete v těch svých genech rozpoznat? Co víte, že tam je silné?
Asi to nejtíživější je trauma holokaustu. Já to neumím odseparovat od všeho ostatního, ale nesu to v sobě, vidím to na sobě. A když čtu vzpomínky lidí, kteří přežili holokaust, nacházím tam spoustu styčných bodů. A je tam celá určitě to židovství. A pak to místo a ten čas, kterém jsem dozrával, vyrůstal, kamarádi školy, lásky, ulice.
Já bych řekla, že pro vás je v životě důležité nejenom čtení, pročítání textů a rozjímání nad nimi, ale i škola života. Zdá se mi to tak správně, protože vím, že si rád povídáte, že jste otevřený různým podnětům, které přicházejí ze setkání, besed, těch dialogů.
Úplně podstatný v mém životě je prostě to, co žiju každý den a způsob, jakým to vnímám a nasávám do sebe. A já mám velice dobrého kamaráda na Slovensku, který říká, že hospody jsou jeho vysoká škola. No tak nevím, jestli jsou má vysoká škola, ale bez těchto setkání po hospodách, po kavárnách, po bytech, kterých jsem absolvoval spoustu, pořád tím žiju, bych byl jiný Fedor Gál zcela určitě.
V dětství to nebyly hospody a byty, ale byla to, nevím, hřiště, dvorky? Co to bylo tehdy v Bratislavě?
Já jsem vyrůstal na periferii, na které bylo kdysi židovské a romské ghetto. A ta atmosféra, ten duch toho místa tam zůstal, i když já jsem byl dítě a mladý muž. Čili bylo to pod hradem, byla to periferie se vším, s kriminalitou, s prostitutkama, s gangama, s rváčkama. A ku podivu, hodně mi to dalo, já to vzpomínám dobrým.
Co jste se v té divočině naučil pro život?
Naučil jsem se jakou cenu má přátelství, co znamená v mužském životě fyzická odolnost a síla a schopnost postarat se o sebe, těžkých situacích, ale to byli chudí lidé. A oni mají v sobě něco krásného, když člověk není odkázaný na luxus, na majetek, když mu nezáleží na hmotném životním standardu, byli to strašně autentičtí, otvoření lidé, v dobrým i ve zlým.
Jaká byla vaše maminka, jediný rodič, kterého jste měl?
Jo, tak čím jsem starší, tím víc na ní vzpomínám. Byla přísná, chtěla nám nahradit tátu, kterého jsme neměli, to znamená, že nás občas teda příšerně zvlátila také a měla mnoha důvodů na to. A byla velice chudá, žili jsme z ruky do pusy, ale nikdy jsme nepoznali, co to je nedostatek jídla. Měli jsme kde bydlet a věděli jsme, že je to taková kvočna nad náma, že až bude velice zlé, tak máme kam jít.
Jak to dokázala se o vás v tak nuzných poměrech postarat?
To bych taky rád věděl, protože byla sama, ona se už nevdala, když zjistila, že tátu zavraždili. Jenom vzpomínala na něj a dokázala to, protože měla v sobě mateřinský put a takovou tu ženskost na lepším slova smyslu a musela. Jinak by nepřežila. Ale říká se, že kdo přežil holokaust, ten musí mít velice silný kořínek.
Kdy jste se osmělil ptát se jí na to, proč nemáte tátu?
Nikdy. A když jsme náhodou nějakou větičku nebo otázečku ze sebe vypustili, tak se rozbrečela, tak jsme toho nechali. Prostě lidi s hlubokým traumatem tohoto typu nemluví o tom. Teda ještě neexistovaly psychoterapie, poradny na tento typ traumat. Máma se s tím musela vypořádat úplně sama a jeden ze způsobů, jak to v sobě vyřešit nebo potlačit, je prostě nemluvit, nevzpomínat, zasunout někam do podvědomí, což neznamená, že to bylo vyřešeno, že jí to netrápilo, že ten život byl šťastný, no nebyl.
Vy jste se ale naučil později kvůli své publikační filmařské činnosti hovořit s lidmi takto zasaženými a zkoušenými s oběťmi holokaustu. Co jste v sobě musel zdolat, než jste se naučil klást jim ty otázky, které nabízejí odpovědi?
Tak hlavně to byly otázky, které mě trápily. Já jsem se ptal na věci, které mě zajímaly a na které jsem neznal odpovědi. Dneska vím, že kolik lidí tolik různých odpovědí, ale i to je fascinující vědět. No a druhá věc je, já nevím, možná je to součást mého osobnostního vybavení, a jak když mluvím do médií, anebo s lidma od médií, tak já jsem velice autentický a spontánní. Prostě mě by ve snu nenapadlo, že mám hrát nějakou hru pro posluchače, pro diváky, pro klientelu, pro voliče. To prostě nikdy nebyla moje vlastnost. Čili u mě máte jistotu, že když jsem ve formě, tak to bude autenticky. A když nejsem ve formě, tak také.
Vy jste ten obraz o svém otci Vojtěchovi dokázal jakž takž se skládat po letech, když jste se rozhodl natočit film Krátká dlouhá cesta. Tam jste se vydal po trase pochodu smrti z koncentračního tábora Sachsenhausen, v němž vašeho otce nacisti na jaře roku 45 zavraždili. A někde jste zmiňoval, že jste u toho s tátou vedl jakýsi vnitřní dialog. Jaké otázky padaly v tomto hovoru?
Abych byl úplně upřímný, tak na ty nejtíživější otázky jsem nenašel odpověď a já si pamatuju na okamžik, když jsem se odsnul u předpokládaného hromadného hrobu, kde byl pravděpodobně i můj táta, že jsem se rozbrečel. Jo. Nemám ve zvyku brečet. A myslím, že to bylo poprvé po mnoha desetiletích. Ale to bylo autentické setkání s tátou a co k tomu mám říct? Měl jsem pocit, že teď jsme se potkali a to mi bylo 63. A to ve mně zůstane, ale to už je taková stará taoistická pravda, že na ty podstatné otázky nejsou odpovědi. To člověk musí procítit a se to hrozně těžko formuluje slovama.
Řekl byste, že ve světle tak těžkých zkušeností a prožitků bylo vaše vlastní otcovství hlubší, než vidíte běžně kolem sebe?
Nevím, dokonce ani nevím, jestli jsem byl dobrý táta. Nadělal jsem chyb v životě a jistě bych byl lepší táta, kdybych měl tátu, který by mě naučil věci, které máma kluka nikdy nenaučí, takže já nevím, jaký bych byl jiný Fedor Gál, kdybych se narodil v Kalifornii a měl bohatý příbuzenstvo a početnou rodinu a veliký vinohrad, takže nevím. Já myslím, že neexistuje žádný bedekry na šťastnou cestu životem. Já v každé situaci se měním, či pravda o každém člověku je, jak se chová v akci, jak se chová v reálném životě, jak se chová každou chvíli. No tak to, co mi život nadělil, to mě vyformovalo.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Tak to jsme našeho hosta poznali také jako rapera. Fedor Gál vyrůstal v multikulturním prostředí Bratislavy konce 40. a 50. let. Když jste se potom jako středoškolák ocitl na chemické průmyslovce v Gottwaldově, dnešním Zlíně, poprvé takto daleko od domova, užíval jste si svobodu s určitou mírou odvázanosti, která se dá u mladého muže očekávat?
Ano, byla to radikální změna v mém životě a důležité období. Já jsem pocit svobody, nezávislosti, už nade mnou nebyla přísná ruka mámy, takže z tohoto hlediska jo, a Gottwaldov v těch časů, to bylo ženské město, tak najednou, kam se člověk podíval, holky, a tam jsem také začal trochu sportovat.
Řekněte mi něco o sportu ve vašem životě.
První, co řeknu, že jsem nesportovec. Jo. Já jsem sportoval ty 4 roky v Gottwaldově, boxoval jsem, pak chvilinku ještě na vojně, a protože jsem měl pocit, že jestli má muž obstát v životě, tak mu nestačí dobrá hlava. Že. Ale ta kombinace sportu a kamarádů a hospod, to nešlo dohromady. Jestli chce člověk být dobrý sportovec, tak musí být trochu asketa. A to já jsem nebyl v tom čase. Prostě bylo to krátký období.
Myslíte, že se hodně proměnili muži od dob vašeho mládí ve srovnání třeba s dnešní mladou generací?
Samozřejmě, že se proměnili. Pro mou generaci bylo úplně normální mít po 20 rodinu, mít děti a být ženatý, alebo holka vdaná. Pro mou generaci bylo úplně normální po 20 prostě se dokázat uživit, proč by měl člověk být přisátý k rodině, k rodičům, to bylo něco nehorázného v tom čase. Dneska kluci, jestli se oženějí, tak po 30 a jestli mají děti, tak po 40, tak to bylo pro nás a pro mou generaci něco nepředstavitelného. Ale toto zní tak negativně, pozitivně musím říct, že pro mou generaci zase v tom čase bylo něco nepředstavitelného cestovat. Já jsem poprvé vycestoval za hranice, když jsem byl bohatě po 40 a můj vnuk, který má 11, už obšlápl celý svět. Já jsem se už nikdy v životě nenaučil třeba dobře anglicky a můj vnouček a moje vnučka mluví lépe anglicky než česky, že?
Tak vy jste si pocestoval zase po republice, protože po maturitě jste vystřídal řadu profesí v chemických fabrikách, začínal jste v Hrádku nad Nisou, následovali podniky v Bratislavě, no a pak jste šel na vojnu do Košic. Protože si myslím, že jste člověk, který nemá ve zvyku chápat některé ze svých dnů jako promarněné, zajímalo by mě, co jste v čase základní vojenské služby stačil objevit, najít si pro sebe do života.
To základní, co mě vojna naučila, je nemít rád autority, nemít rád hierarchie. Takový ten typ řádu, který je typický třeba pro armádu, církve, možná i školství, pro tyto instituce, i když vím, že to je předpoklad jejich dlouhodobého přežití. Prostě já jsem ve své podstatě i teď, mám za chvíli 80, anarchoidní člověk, abych vzhlížel k někomu, abych cítil, že to je autorita pro mě, tak to zdaleka není to, jakou má pozici ve společnosti, kolik má prachu, nebo funkci, nebo to musí být něco úplně jiného. Čili armáda mě naučila nemít tohle rád, co dělá z armády armádu. Ale taky jsem to slíznul, protože zase armáda nemá ráda takový vojáky. Že?
Takže mazáctví?
Byla povinná základní vojenská služba 2 roky a tam bylo 2 měsíce díl. To byly různé přešlapy a takové ty přídavky kvůli různým krizím, ale já jsem se taky nenechal jen tak zlomit. Taková ta permanentní revolta, to je součást mýho života, si myslím, ale odněkad někam. Když má člověk riskovat život nebo svobodu, tak si 100krát rozmyslí.
Vy jste se brzy po vojně oženil. Jak jste potkal svoji ženu Irenu?
Já jsem měl bažanta na vojně, kterého jsem svým způsobem zachránil, protože to byl bohem a umělec. Jo, tak ten by byl týranej, kdybych mu nedělal nějakým způsobem ochránce. A když jsem šel do civilu, tak mi řekl navštív moji holku v Bratislavě a pozdraví, tak jsem ji navštívil. No. A už jsme spolu teda od 68. To je hodně let.
A neměl jste výčitky svědomí?
A byl v tom čase ženatý, já jsem je neměl.
Počkejte, vy jste byl ženatý?
On byl ženatý. To je můj kamarád, který by řekl, navštívím jeho holku, ale to byla jeho milenka, že?
Jo, tak teď už je mi to jasné. Tak to jste vlastně přispěl k nápravě věcí lidských, že?
Ano, oni taky jsou manželi do dnes. Jestli žijou, to já nevím. Doufám, že nebude poslouchat.
Takže jste pracoval, byl jste mladým tatínkem, vedle toho jste studoval na vysoké škole chemické v Bratislavě, protože jste toužil po dalším vzdělávání a k tomu jste spřádal plány, jak se dobrat vzdělání ve společenských vědách, což nebylo snadné. Kudy vedla ta vaše cesta od chemie k sociologii? Jak se to podařilo?
Jelikož jsem byl ženatý a měl jsem rodinu a potřeboval jsem vydělávat peníze, dělal jsem dělníka v různých chemických fabrikách a jediné vzdělání, které mi bylo vedle zaměstnání povoleno, bylo studium chemie. Tak jsem začal na chemicko-technologické fakultě v Bratislavě na technice vedle zaměstnání, ale já jsem celý život nějak vnitřně, spontánně, intuitivně inklinoval prostě k společenským vědám. Ale tak nejdřív na té chemické fakultě jsem si zvolil směr ekonomika a řízení, což se trochu blížilo k společenským vědám a pak jsem se hned pustil do sociologie, udělal jsem si vědeckou hodnost, také vedle zaměstnání, no a pak už to jelo.
To jste to vzal hodně zrychleně, já bych se ráda zastavila u té prognostiky, které jste se posléze začal věnovat.
Říkal jsem, že jsem anarchoidní člověk a pro mě ty standardní společenskovědní disciplíny neznamenaly nic. To byla marxisticko-leninská sociologie, marxisticko-leninská filozofie, politická ekonomie socialismu. Já jsem od toho neočekával, že budu moudřejší ani náhodou. Ale v tom čase existovala jedna obskurní, periferní disciplína, která se říkala prognostika, na západě futurologie. To se neučilo na školách, to nemělo katedry, to nemělo učebnice. A shodou okolností jsem se ocitl v blízkosti lidí, kteří to jako první začali v Československu. Pro mě byly takové tři vůči postavy, když jsem se na to vrhnul. První byl Josef Alán, to byl sociolog, který byl vyhozený z práce v České republice a našel útočiště na Slovensku. To byl můj první šéf, který mě přiblížil svět sociologie. A druhý člověk, s kterým mě seznámil, byl Miloš Zeman, který v tom čase vedl takový zvláštní pracoviště na ústředním výboru československé tělovýchovy a věnovalo se prognostice. To byl takový underground vědecký, tam jsem se hodně naučil. No a tak to byly mé začátky v prognostice.
Kterou jste někde označil jako disciplínu na pomezí vědy a umění?
No samozřejmě, protože co víme o budoucnosti? Nevíme o ní nic. To, co můžeme vědět z jistotou, je, že budoucnost bude stoprocentně jiná, než my si ji naprognozujeme, ale přesto ta prognostika má s uměním společné to, že její metody, její způsob myšlení, její způsob formulování scénářů možné budoucnosti je umění, je to fantazie, je to imaginace, je to intuice. To poprvé a podruhé, to, že to bylo nestandardní a mimo všechno oficiální, tak to tomu dávalo takový zvláštní charakter undergroundu, nebo jak to mám říct.
Takže tam jste se realizoval zřejmě šťastně.
Já nevím, jestli šťastně. To bylo období, kdy mě to velice bavilo a když jsem dělal od rána do noci, čímž trpěla zase moje rodina, protože já jsem docházel do Prahy realizovat ty své profesionální ambice a hodně se u toho kouřilo a když se dodělalo, tak se popíjelo. Zdraví to nebylo, ale díky tomuto období se ze mě stál takzvaný kritický intelektuál, to jsem si jistý.
A ještě mi řekněte, když jste se víc než 10 let věnoval prognostickému modelování sociálních jevů, zpětně viděno, dobral jste se něčeho důležitého společensky přínosného, protože dnes už víme, jak se ta budoucnost vyvíjela.
První věc, kterou musím říct, že nic jiného se v tom čase nedalo dělat. Ty modely sociálních systémů byly formalizovány. To znamená, že to bylo naprosto nesrozumitelné pro zadavatele, pro instituce, protože to byly rovnice, rovnice, rovnice a data. Až do chvíle, kdy jsme publikovali výsledky a ty výsledky byly, že ta společnost spěje do propasti. Tak to nás většinou zrušili. Já jsem takhle vyměnil několik pracovisk. Vždycky, když jsme opublikovali výsledky těch prognóz, ale než jsme je opublikovali, to byly 3, 4, 5 let, tak jsem se hodně naučil práce s datama, ale to hlavní, co jsem se naučil, je, že společenský vývoj nejde simulovat rovnicema na počítačích formalizovanýma metodama a to bylo hrozně důležité. Říkám to proto, že to platí obecně. Není pravda, že když člověk v životě nějaký zápas prohraje, že to je kletba, že to je prohra s velkým P. Naopak, každá takováto prohra otvírá nové horizonty. Tím, že člověk se snaží překročit omezení, které se mu objeví před očima. Čili já, kdybych nedělal ty prognostické modely, tak bych nepochopil, jak důležité jsou příběhy lidí. Jak je důležité poznávat konkrétní životní situace, že se to nedá zmáknout na počítači a rovnicema, ale k tomuto poznání jsem dospěl teda taky díky té zkušenosti, která trvala víc jak 10 let, téměř 15.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan Fedor Gál. Kdy a jak pro vás začala sametová revoluce?
Pro mě sametová revoluce začala v okamihu, kdy mi telefonoval kamarád Miloš Žák, možná 19. nebo 18. listopadu 89, že mám být 5 hodin v umělecké besedě. A řekl jsem, že mě 5 hodin musím být v umělecké besedě. Ona mi řekla, vem si nějakou starou bundu, aby ti nezničili tu jedinou, co máš dobrou. Takže šel jsem tam. Tam se sešli parta lidí, která se většinou mezi sebou znala z undergroundu, z Bratislavy na hlas, což byla taková slovenská charta 77, z ilegální církve a šedý zóny. A tam fakticky v průběhu dne vznikla veřejnost proti násilí. Tam jsem se ne demokratickou volbou, ale tím, že jsem se přihlásil, stal vlastně spoluzakladatelem veřejnosti proti násilí, stal jsem se členem prvního koordinačního centra veřejnosti proti násilí, čili ten den začalo něco, co mu se dnes říká něžná revoluce. My jsme neměli tušení ani, že bude něžná, ani, že to bude revoluce.
A na co z té éry hnutí VPN, které jste teda spolu zakládal, vzpomínáte s pocitem naplnění, uspokojení, možná i s jistou nostalgií? Co tam bylo opravdu dobré? Co se povedlo?
Tak můžu říct, že to, co je trvalé, pro mě osobně je, že tam vznikala přátelství, která vydržela. Některá, to zdůrazňuji.
Také vznikala nepřátelství.
No, samozřejmě a taky se ukázalo, že někteří lidé nebyli takoví, jak jsme si mysleli. Čili ty vztahy, ty přátelství, to je subjektivní pocit, ale potom je tam ten objektivní, ten celospolečenský pocit. Měnila se doba a my jsme byli u toho. Je veliký rozdíl sedět u televize a koukat se prostě, jak lidi někde demonstrují a být u toho. To se nedá vymazat z lidského života.
Vy jste se poté stal krátce aktivním politikem. Co jste o sobě v té profesi a o té profesi zjistil?
Hlavně jsem zjistil o sobě, že dokážu stmelovat lidi. Jinak bych nebyl předsedou koordinačního centra veřejnosti proti násilí a jeden čas i šéfem toho hnutí. A že se umím rychle rozhodovat, že se nebojím rizika a že se nebojím improvizovat. Ale druhý a podstatný, co jsem o sobě zjistil, že teda nejsem politik. A to je ta moje anarchoidní povaha, osobnostní výbava. Prostě do politiky nesmí člověk takový, jako jsem já. Já jsem naštěstí o sobě toto věděl včas. A včas jsem vycouval ze standardní politiky a řekl bych, že naštěstí.
Vy jste byl uvolněn z funkce předsedy Slovenské rady VPN na vlastní žádost v souvislosti se svým studijním pobytem ve Velké Británii. Jak cená pro vás byla stáž na té londýnské škole ekonomie?
Bylo to jinak. Já jsem věděl, že moje odcházení z politiky nebude jednoduché, že ty lidi budou zklamáni a že mi to budou mít za zlé, ale také jsem věděl, že bude to zatěžko i mně, protože se vázala na tu roli veliká odpovědnost, tak jsem hledal způsob odchodu z politiky. Tak jeden ze způsobů byl naučit se anglicky v zahraničí, že? A tak jsem tu možnost využil a šel jsem se učit anglicky. První můj pobyt jazykový byl ve Spojených státech. Odkud jsem utekl? Anglicky jsem se nenaučil, protože ty události nabraly na Slovensku takový spád, že jsem cítil potřebu se vrátit. A vrátil jsem se. To byly ty obrovské konflikty, které souvisely s prvním populistou tomhle z tom regionu, jmenoval se Vladimír Mečiar. No ale jelikož jsem se anglicky nenaučil a zdalo se mi, že to je důležité, tak jsem šel ještě na jeden jazykový kurz a tam jsem taky utekl za chvíli, protože zase byly nějaké problémy v Bratislavě. A to jsem pochopil, že 14 dnů nebo 3 týdny na nějakým kurzu řeší tento problém, tak jsem požádal svý parťáky, kolegy, kamarády, kolegyně, parťačky veřejnosti proti násilí veřejně, aby mě zbavili ty funkce, což udělali. A k mému překvapení jako žádný pocit uvolnění a svobody na druhý den nepřišel. Protože jsem byl stělesněním nový moci v té Bratislavě a na tom Slovensku. Lidi byli přetíženi novýma problémama a je taková normální lidská vlastnost, že si vlastní frustrace selhání projektujou někam jinam, nejlépe na nějaký vrchnosti anebo na někoho, kdo je bezmocný, to já jsem byl v tom čase. Tak to byl ten okamih, když jsem se rozhodl, že tam nechci žít, že se přesunu ve svým civilním občanském životě někde, kde budu anonymní jeden. Tak jsem šel do Prahy.
Slýchal jste v té souvislosti často i hlasy, které pronášely věty typu, že jste se zřekl spolu zodpovědnosti za vývoj ve své rodné zemi?
Já to slýchám dodnes, že lidé jako já, že jsme selhali, protože jsme utekli od zodpovědnosti. Tak já k tomu řeknu dvě věci a říkám je velice přesně naléhavě a myslím to smrtelně vážně. Od člověka, který o sobě ví, že není politik, bytostně tam nepatří, je odpovědný odejít a ne zůstat. Kvůli čemu? Kvůli prachu? Kvůli luxusu? Kvůli čemu? Konal jsem odpovědně, že jsem odešel z politiky. A druhá věc je, o čem byl ten listopad 89, jestli ne o svobodným rozhodování. Já jsem chtěl být vnitřně svobodný člověk, to nebylo možné v tom prostředí. Šel jsem do Prahy, chtěl jsem začít akademickou kariéru, chtěl jsem začít nové něco.
Vy jste působil mimo jiné jako pedagog na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a zpětně se za touto etapou ohlížíte poměrně sebekriticky. Proč?
No proč? Ti lidé, kteří mě na to pracoviště přijímali v čase, kdy já jsem se motal v politice, byli v Massachusetts nebo v Cambridge nebo na London School of Economics a doplňovali si obrovský mezery ve svým vzdělání, protože to socialistické, komunistické školství jim nemohlo nabídnout to, co potřebovali. Ale abyste byl dobrý pedagog na vysoké škole, tak musíte mít načteno spoustu kvalitních věcí a to já jsem neměl. A musíte být jazykově vybavený, což já jsem nebyl. A pak je ještě něco, co mě odradilo v politice, co mě odradilo od akademické dráhy univerzitního učitele, bylo, že musíte prostě léta letoucí opakovat pořád to stejný a to nejsem já. Mě přitahují nové situace, nové příběhy, nové, když se mám říct, nadneseně dobrodružství a to není cesta akademického profesora na univerzitě. Čili já jsem pak vyzkoušel ještě spoustu jiných věcí.
No, svým způsobem dobrodružný i úsměvný byl začátek vašeho působení v audiovizuálních médiích, protože v čase, kdy jste se stal jedním z 5 spolumajitelů licence televizní společnosti CET21, provozovatele televize Nova, tak jste o té branži mnoho nevěděl. Co mě ale zajímá, jsou, pane Gále, tam někde kořeny vašeho pozdějšího působení na poli filmové dokumentaristiky?
Ne. To, že jsem se stal součástí party lidí, kteří se ucházeli o licenci na první komerční celoplošní médium v Československu, je úplně jiný příběh. Tam sehrálo roli to, že jsem byl člověk s jistýma kontaktama, že za mnou přišel Petr Hunčík, můj kamarád, Maďar, který mi nabídnul tuto šanci a jemu to nabídnul zase někdo jiný. A není ani jeho, ani mým zvykem odmítnout šanci. A my jsme o tom nevěděli nikdo nic, ani ten Vladimír Železný potom nevěděl o managementě privátních televizí, nic. To byli ty Američani, kteří byli schopni si najmout profíky s celosvětovým renomé, takže my jsme byli nepopsaný papíry na začátku, 100%, ale když se ptáte na filmařinu, tak to je zase jiný příběh. To už jsme žili ve svobodném světě a já jsem cítil potřebu udělat pro své děti to, co jsem neměl ve svém životě, a to zaplnit díry v paměti. Tak jsem začal rekonstruovat příběh svého táty, kterého zavraždili na pochodu smrti. A chtěl jsem to udělat jako domácí video, tak jsem měl kamaráda, který byl režisér, Martin Hanzlíček, měl jsem kamaráda, který byl jeden skvělý kameraman, Richard Krivda. A řekl jsem, kluci, pojďme a udělejte po mně video pro mě děti a vnoučata. Když jsme udělali první a druhý, tak jsme si řekli, toto nemůže být domácí video. To vypovídá přece o jedné době strašně moc a začali jsme točit film Krátká dlouhá cesta a je to pokus o sdílení jednoho příběhu, jedné zkušenosti v takovém tom makrospolečenském kontextu a ten film já považuji za dobrý a nevděčím za to nikomu jinému, jen těm svým parťákům, kteří to se mnou dělali, protože já jsem to zaplatil téměř všechno ze svých peněz, když jsem prodával svoje akcie v televizi Nova. A co mě štve a trápí dodnes je, že na Slovensku, kde to měli lidé povinně vidět, ten film nikdy nebyl odvysílaný, přesto, že jsem se o to pokoušel. Je to hrozná škoda, protože je to o paměti.
Vaše děti, myslíte, že s tím příběhem dostali to, co dostat měli a docenili to?
Jak když něco dělám, myslím na to, že to je stopa, kterou po sobě zanechávám komu jinému v první řadě, když ne svým nejbližším. Čili mě je v podstatě teď jedno, jestli můj vnouček v 5, 6, 7 nebo teď v 11 letech procítí ten vzkaz, který posílám s jejíma knihama, textama, filmama. Protože vím, jedno se k tomu vrátí a když tak v něm bude něco z toho, co se mnou zažil.
Důležitou kapitolou ve vašem životě je i činnost vydavatelská. Do té jste také investoval finance získané právě v tom šťastném podnikatelském období. Vy jste ve svém nakladatelství i literární kavárně spolupracoval se starším synem Robertem, to je ten absolvent filozofie a dnes spisovatel. Co jste se tam díky němu naučil? Co z té vaší spolupráce vrostlo do vašeho vztahu?
Tak především, že tátové a synové by neměli pracovat na jednom projektu. Už vůbec ne na podnikatelským. Protože synové touží odstřihnout se od rodičů, od jejich autoritativního rozhodování a regulování jejich životu. A já jsem sníval o tom, že to bude nakladatelství, které převezme můj syn. A nestalo se, ale naštěstí to převzal po mně velice osvícený pár Horvátových a skvělá holka Bára Čermáková a vedli to dál. Je to dneska skvělé nakladatelství Baobab, které spolklo to mý. Ale byl by můj syn Robert spisovatel takovéhoto rangu, kdyby tam nebyla i tato zkušenost. Jemu jeho knižky vycházejí v turečtině, v němčině, všechno v angličtině. To já nemůžu ani snít o to, že by měl takovýto dosah ty mý knižky, že?
Mladší Braňo, ten vystudoval na Institutu zahraničních vztahů v Kalifornii. Cítíte hrdost na to, že jste mu mohl umožnit takové vzdělávání?
Je to člověk, který je velice kvalifikovaný a čestný člověk, tak z čeho má mít jeden táta nebo nějaký rodiče radost, když ne z tohoto, jo? Takže ano, je to kompetentní člověk, o kterém si troufám říct, že současně čestný, správný a ví, kde je sever.
O čem se svými syny rád hovoříte k pocitu velkého obohacení?
Já když si někde někým mluvit o tom, co se děje na Blízkém východě například, tak nejdřív si promluvím se svým synem. Jo? To, co vím já, je sekundární informace z druhé ruky. To, co ví on, je kvalifikovaný poznatek diplomata. Takže mnoho věcí se od něho učím v tomhle tom. A pokud je o mýho syna Roberta staršího, tak to, co on umí, já se nikdy už nenaučím. On je mnohem lepší autor než já.
Čtete ho?
Jasně, ale můžu vám říct, že jeho poslední knihu, která vychází v těch jinojazyčných mutacích, že jsem ji musel přečíst několikrát, aby jsem pochopil vlastně, co sděluje svým čtenářům. Jsou to složité, těžké mikroeseje, aforizmy a nedá se to číst jako večerní čtení.
A který titul z vašeho nočního stolku byste k četbě doporučil našim posluchačům?
Mám u svého stolku spoustu knih, ale já jsem koupil knihu Příběhy afgánských žen především. Já jsem to nemohl odložit. Najednou jsem si uvědomil, proboha, když v tomto světě žije polovina světové populace ženského pohlaví a veliká většina z těch žen nemá základní práva na důstojný život, na vzdělání, na kariéru profesionální. V posledních letech mám pocit, že se mění ten náš svět, ten náš civilizační okruh úplně zásadním způsobem. A kdybyste se mě zeptala, kde vidím tu alfa a omegu, tak vám řeknu dvě věci. Ta první, ke které mě přivedl můj kamarád fotograf Miroš Volík, sérii fotografií velice intimní části ženského těla, kterému nikdy nevystavovali, přestože ta série vznikla před 10 lety, protože mužti to považovali za obscénní. A mně to připadalo krásný. A ten Miroš Volík tam má popisku, kde říká, že má-li se zachránit tento svět, tak to musí udělat ženský. Ženský duch, laskavosti a soucitu. No podívejte se kolem, kdo formuje náš svět. Trump, ten Babiš, ten Fico, ten Orbán. A ta Čaputová vedle nich vypadá jako přírodní zázrak. Čili první věc je, že bodejť by tento sen došel naplnění a vznikla nějaká rovnováha, symetrie, stará čínská symbolika, říká Yin a Yang, mužského a ženského. A když jsem četl včera v noci o těch afgánských ženách, tak mi přišlo až špatně, jak daleko to je. A druhá věc je, jak komunikovat s veřejností, aby tomu ty lidi rozuměli, co říkám, aby mě poskytli nějaký efektivní feedback, případně se zamysleli a konali podle toho. A tento způsob, jak komunikovat, to mě zase pomohl velice druhý můj kamarád, skladatel, hudebník, muzikant Miro Todt, mimochodem zaměstnanec Českého rádia, který mi umožnil, a poslední 3 roky to dělám na plný pecky, abych byl součástí 2 kapel, které on založil. Já mluvím, oni hrajou. A v té symbioze hudby, umění a slova najednou vzniká jazyk, kterému rozumějí i lidé, kteří nemají 3 vysoké školy jako já, nejsou sociologové.
Rozumím tomu, že ženy a umění zachrání svět.
Umění a ženský spirit, duch ženskosti. A toto je prostě něco, čemu v posledním čase dávám obrovský důraz. A dávat tomu důraz hodinovce v rádiu je málo. To znamená, že běhám po koncertech s těma kapelama a píšu další a poslední knížku svého života.
A ta bude o čem?
To bude komentář k fotografiím Mira Švolíka. Komentář, kde bude příběh ty knížky a těch fotografií, ale k tomu chci říct jednu věc a říkám ji naplno důrazně. 95% mužů, když jsem jim ty fotografie ukázal, tak by řekl, co to je za blbost. A 100% žen, když jsem jim to ukázal, se necítili pohoršeny. To je krása. Toto je důležité vědět, co mají v hlavách ti chlapi, když se podívají na krásnou fotografii a nevidějí tam krásu, ale vidějí tam sex. Nejsou oni obscénní.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Když jsme teď s Fedorem Gálem poslouchali muziku, on mi říká, já vám našeptám další téma, poslední téma, smrt. Tak já to téma zvedám.
Já jsem kdysi četl knižku českého exulanta, sociologa Jaroslava Krejčího, který se pak po revoluci vrátil do Československa, už nežije. A on říkal, že lidský úděl stojí na dvou pilířích. Ten první pilíř je, jak já, subjektivně jako vy, jako my, vnímáme kvalitu vlastního života. A to druhý téma je postoj k smrti. A my to téma vytěsňujeme a to není správný. Ta smrt je něco, co je konstanta našich životů a postoj k smrti je hrozně důležitý, protože to je současně postoj k životu.
Když jste si ho začal formovat, postoj k smrti?
Když mi bylo 60 let, byl kolem toho veliký Thunderball v Bratislavě, kamarádi mi uspořádali oslavu, ale tehda jsem si řekl, Fedore, udělej si pořádek ve svém životě, udělej si pořádek ve svém stole a přemýšlej o tomhle tom.
Ale přemýšlel jste i o té kvalitě dosavadního života. Ta se vám vyjevila jak?
Já miluju východní filozofii a taoismus a tibetský buddhismus, ale myslel jsem si, že člověk má povinnost jako být šťastný v životě a to je totální blbost. Ten, kdo mi otevřel oči, se jmenuje Viktor Emanuel Frankl a on mi řekl, hele Fedore, neštěstí, ale překážky, které v životě musíš zdolat a překročit a jít dál, ty z tebe dělej člověka, člověka pořád lepšího a ne prostě, že šedíš v poloze lotosového květu 10 hodin denně. Tak můj život nebyl šťastný, ale byl plný událostí a překážek a myslím si, že jsem si zachoval v sobě slušnost dodnes. To je první věc a ten postoj k smrti. Já hrozně si přeju, aby byla důstojná. A přemýšlím o tom, jestli může být důstojná v těchto podmínkách. Nepřeju si institucionalizovanou smrt, nepřeju si umírat o samotě, nepřeju si umírat ve špitálu, nepřeju si, aby za mě převzali odpovědnost v poslední chvíli života nějaké lhostejné bytosti, ale aby to bylo důstojné. Tak se vrátím k tomu Frankovi, do posledního vydechnutí. Chci být kreativní, tvůrčí a nezávislej.
Ale to chce leckdo. Jak to zařídit?
V Čechách existuje legislativní úprava, která říká, že je to institut předem vysloveného přání. Má to moje lékařka, máme to my doma. Kdybych se měl ocitnout situaci vegetativního života na umělým dýchaní a výživě, nechci. Odpojte mě, chci zemřít. Mám kamaráda na Slovensku, který se léta věnuje problému eutanazie například. Na Slovensku je to neprůchodně. Tam ten katolický klérus a ten způsob, ten feeling těchto lidí je radikálně proti, ale je to téma, o které se oplatí minimálně mluvit v několika demokraciích současného euroatlantického civilizačního okruhu. Je to prostě legální věc, když trpím hroznýma bolestma, přeju si to a chci to. Čili toto jsou témata, o kterých přemýšlím v posledním čase, důstojný odchod z tohoto světa.
Zatím vypadáte plný sil a energie, tak mi ještě prozraďte v závěru našeho setkání, v němž velmi oceňuji vaši otevřenost. Co rozhodně potřebujete v nejbližším období stihnout, kromě té poslední knihy?
Potřebuju mít pocit, že miluji a jsem milován. Pro mě je prostě láska metafora na Boha. Já jsem sekulární člověk, ale láska je něco, co se nedá žádnou vědou ničím popsat, ale co je životně důležitý, bezpodmínečná láska. A kdybych toto cítil poslední minutu svého života, Fedore, byl jsi milován a miluješ. Co víc?
Já nemohu než poděkovat za nádherný závěr tohoto setkání. Naším hostem byl pan Fedor Gál. Naschledanou.
Děkuji také.